Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata možete čuti. Povodom pisma Donalda Trumpa, Hašimu Tačiju i Aleksandru Vučiću, analitičar iz Ljubljane, Zijad Bećirović.
Bez snažne prisutnosti Sjedinjenih Američkih Država u regioni, to je praksa pokazala, to nije ništa novo, jednostavno nije moguće riješiti nijedno krupno važno pitanje.
Ne stišavaju se reakcije na odluku izborne komisije BiH da se za popunu Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine primenjuje popis stanovništva iz 2013. godine. Hrvatska odbija da vrati imovinu Bosni i Hercegovini, advokat Ramo Atajić.
Nikakvog odjeka nije bilo, osim što su povremeno tražili da se dostavi dokumentacija, pa smo slali po pet puta istu dokumentaciju, oni se ogluše da nisu dobili i tako.
Brinu me slučajevi napada na one koji su kritički glas društva prema vlastima u Srbiji, kaže za naš program poslanica Evropskog parlamenta Tanja Fajon.
Postoji veliki raskorak između toga što je Srbija napravila kao reforme na putu prema Europskoj uniji, a na drugoj strani što je stvarnost u toj zemlji.
Britanski historičar Kenneth Morrison kaže za naš program da je Crna Gora 12 godina nakon obnove nezavisnosti napredovala. On međutim upozorava.
Budućnost Crne Gore biće mnogo sigurnija ako postane država svih svojih građana bez obzira na nacionalne ili etničke odrednice. Oni koji nisu osjetili ekonomske benefite nakon 2006. godine smatraju se marginalizovanim.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kancelarija Američkog trezora za kontrolu inostrane imovine je objavila da su ruski oligarh Oleg Deripaska i njegov ključni saradnik Viktor Aleksejević Borjakin bili uključeni u obezbeđivanje ruske finansijske pomoći političkoj partiji u Crnoj Gori pre parlamentarnih izbora 2016. godine. U posljednjih šest mjeseci od juna do kraja ove godine podignute su svega četiri optužnice za ratne zločine u Srbiji, od toga dve nisu još potvrđene, saopštio je Fond za humanitarno pravo. U Beogradu. Ministarstvo lokalne samouprave vlade Kosova ocenilo je da je zahtjev odbornika opštine Južna Mitrovica o ujedinjenju Severne i Južne opštine nelegitiman, piše portal Koha.net.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ne treba podcijeniti prijetnju nuklearnog rata, rekao je na godišnjoj konferenciji za novinare predsjednik Rusije Vladimir Putin. Za zarobljavanje ukrajinskih brodova i mornara od strane Rusije krivi Ukrajinu i predsjednika Petra Porošenka.
Je li uspjelo ili nije? Sa ove tačke gledišta, uzimajući obzir ankete, možda jeste, jer je njegov rejting zaista porastao, sa petog mjesta popeo se na treće ili drugo. Tako da, da, vjerovatno je ispunio svoj zadatak, na uštrb svoje zemlje, ja mislim. To je jako loš način da sebi dignete rejting.
Koalicija u Siriji predvođena Kurdima ocenjuje da će iznenadna odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa o povlačenju trupa omogućiti oporavak takozvane islamske države Iraka i Levanta u toj zemlji. Trump je rekao da je ekstremistička islamska država poražena. Iran je okrivio SAD i Izrael za odluku Tirane da protera dvojicu iranskih diplomata optuženi za učešće u kriminalnim aktivnostima koje su ugrozile bezbednost Albanije. Savjetnik predsjednika SAD-a za nacionalnu bezbednost John Bolton pohvalio Albaniju zbog protjerivanja iranskog ambasadora i naveo da je taj potez signal liderima Irana da njihova podrška terorizmu neće biti tolerisana.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o aktivnijem učešću SAD-a u pregovorima Beograda i Prištine, na što ukazuje pismo Donalda Trumpa, Hašimu Tačiju i Aleksandru Vučiću. Više pojedinosti Amra Zeneli.
Šef kabineta i savjetnik kosovskog predsjednika Bekim Čolaku izjavio je za naš program da je Evropska unija bila i ostaje posrednik ovog procesa, ali dodaje da je Kosovo također zahvalno i SAD-u na učešću, a čija je podrška vitalna i nezamenljiva za napredak postignut tokom svih ovih godina, kazuje on u pismenoj izjavi.
Čak i u sadašnjoj završnoj fazi procesa, Smatramo da je podrška i učešće Sjedinjenih Država ključna za postizanje sveobuhvatnog mirovnog sporazuma sa Srbijom. Nedavno pismo predsjednika Trumpa je još jedan dokaz i podsticaj američke podrške i posvećenosti tom procesu.
Pismo američkog predsjednika Donalda Trumpa predsjedniku Kosova Hašimu Tači, u kojem se između ostalog izražava spremnost SAD-a da pomogne naporima u postizanju sporazuma, a koji bi uvažio interese i Kosova i Srbije, dokaz je da su SAD uključene u proces, izjavio u sredu uveče predsjednik Kosova u Briselu Hašim Tači.
Letra presidente Trump,
pismo predsjednika Trumpa uliva nadu i poverenje našim institucijama. Ono predstavlja glas Amerike, daje punu podršku Kosovu i regiji, i ako je neko imao sumnju oko uloge Amerike, ovo pismo je dokaz da su SAD uključene u ovaj proces, kazuje Tači nakon radnog ručka lidera regiona sa visokom predstavnicom Evropske unije Federico Mogherini. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić smatra da Trumpovo pismo znači da su SAD zainteresovane za rešavanje problema Kosova kakvim takvim kompromisom. Dodao da je u to otvoreno i nedvosmisleno uključen i američki predsjednik, a što znači da će velika mašinerija, kazuje, podržati dolazak do rješenja.
To što on kaže da smo ušli u finalnu fazu, ja sa tim ne mogu u potpunosti se saglasim i ne mislim da smo blizu rješenja, ali mi se čini da ovo pokazuje koliko je zainteresovano Sjedinjenih Država da se dođe do takvog rješenja.
Trump je na kraju pisma rekao i da će biti domaćin Tači i Vučić u Beloj kući, a kako bi se proslavio istorijski sporazum. To je na društvenoj mreži Twitter prokomentarizao bivši nemački diplomata i predstavnik Evropske unije u pregovorima o statusu Kosova 2007. godine Wolfgang Ischinger. Evropski konflikt da reši Trump i da se proslavi u Beloj kući? Plašim se da još uvek nismo stigli dotle, ali ukoliko do rješenja dođe, možemo li, molim vas, da ga slavimo u Europi, a ne ponovo kao 90. u Vašingtonu, stoji u njegovi objavi. Međutim, analitičari navode da bez snažne prisutnosti SAD-a u regionu nije moguće rešiti ni jedno krupno važno pitanje. Potez koji američki predsjednik Donald Trump učinio upućivanjem pisma vezano za kosovsko-srpske odnose treba posmatrati u širem kontekstu ili konkretnije u svetlu povlačenja američkih snaga iz Sirije, što je dogovoreno sa Rusijom, podlači analitičar Instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane Zijad Bećirović. Pismo koje je uputio Trump je također korak preduzet sa ruskim vlastima, što govori, uveren je Bećirović, da u SAD-u postoji politika koju vodi Trump prema Kosovu i ona koja se drže ostale američke institucije. Da li se ponavljaju scenarij iz 90-ih? Naš sagovornik navodi.
Sličnosti sasvim sigurno ima, ali postoji jedan drugi moment, a to je političko preživljavanje Aleksandra Vučića i Hašima Tačija, koji pokušavaju da ipak to pitanje ne riješe i da to dođe ponovo u novi mandat nove Evropske komisije, novih evropskih institucija, pa da to ponovno krene iz početka. Međutim, bez snažne prisutnosti Sjedinjenih Američkih Država u regioni, to je praksa pokazala, to nije ništa novo, jednostavno nije moguće riješiti ni jedno krupno važno pitanje.
Kosovski analitičar Ramuš Tahiri podsjeća da su SAD uključene u svjetskoj politici od Prvog svjetskog rata i da je princip samoopredjeljenja naroda princip koji je promovisao američki predsjednik Wilson kao ključni činilac svjetske politike kroz decenije, te i 90. na Balkanu, Sjedinjene Države, kaže Tahiri, nastavljaju da igraju tu ulogu, uključujući i aktualni briselski proces.
Međutim, do konačnog sporazuma izgleda da se ne može bez Sjedinjenih Američkih Država, a naročito kosovska delegacija, nikad ne ide u taj razgovor ili dogovor bez toga da se konsultuje ili da se priprema sa američkom misijom, bez obzira bila ona u Europi ili bila na Kosovu ili direktno od State Departmenta.
Interesantno je da uključenost Amerike podrža Igor Simić, potpredsjednik Srpske liste na Kosovu, koji je na objavu Ischingera prokomentarisao. Ukoliko je to samo evropsko pitanje, Srbima i Albancima bit će potrebno 1000 godina da čekaju na Evropsku uniju da dođe do konsenzusa o našim životima i našoj budućnosti. Zvuči loše, zar ne? Zaključio je Simić. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli, Beograda, Miloš Teodorović.
Kosovski analitičar Beljulj Bečaj za Facebook stranicu Zašto objašnjava zašto bi protivljenje premijera Ramuša Haradinaja i Kosovske skupštine razgovorima predsjednika Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Hašima Tačija, koji uključuju i moguću promjenu granice, moglo ugroziti nastavak dijaloga u kojem posreduje Europska unija, a podržavaju ga i Sjedinjene Države.
Mislim da je gospođa Mogherini obezvredila totalno institucije Kosova. Ona u ime kosovske institucije odredila je ko će da vodi dijalog. A sa druge strane, upravo Europska zajednica je jedan od osnovnih razloga zbog čega nije bio uspješan dijalog do sada. To je prvi problem. Drugi problem,
odnosi se na činjenicu da naš predsjednik solira i u ovom kontekstu njemu se suprotstavljaju ne samo činioci vlasti nego i opozicije na Kosovu, što pretpostavlja mogućnost da ne može biti uspješan njegov koncept o razgraničenju. I treće, mislim da trebamo voditi računa da je i Srbija i Kosovo u Europi. I još uvijek se nije oglasila Nemačka. I ukoliko se bude oglasila Nemačka na način kako je to radila do sada, mislim da mora doći u pitanje koncept o kompromisu koji je bio prihvaćen pretpostavljam od strane Sjedinjenih Američkih Država.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U regionalnom programu o zbivanjima u Bosni i Hercegovini ne stišavaju se reakcije na odluku Centralne izborne komisije da se za popunu Doma naroda parlamenta Federacije BiH primenjuje popis stanovništva iz 2013. godine. Više pojedinosti Ivan Katavić.
Stranke okupljene oko BH bloka još jednom su poručile kako je neprihvatljiva odluka Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine da se za popunjavanje Doma naroda parlamenta federacije primjenjuje popis stanovništva iz 2013. godine. Predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić smatra da su članovi CIK-a na taj način željeli udovoljiti HDZ-u BiH.
Smatramo da kogod krene u realizaciju ovih neustavnih odluka, u stvari pristaje na podjelu zemlje i to čak na neki način možemo smatrati izdajom Bosne i Hercegovine.
Nikšić je također kazao kako je pomalo začuđen što su tu odluku pozdravile Evropska komisija i ambasada Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini.
Jedna mjerila vrijede u njihovim zemljama, za njihove građane i za njihovu djecu, a druga žele da nametnu nama ovdje u Bosni i Hercegovini, jer na ovaj način želim vrlo jasno poručiti Bosna i Hercegovina se dijeli na tri etničke državice, a praktično ove naše tri političke partije gotovo da više i nemaju potrebu da postoje, jer multietničke partije se više gdje i s kime se mogu na ovom terenu takmičiti.
Potpredsjednik Demokratske fronte Dženan Džonlagić kazao je kako će pokrenuti apelaciju pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine da se preispita pomenuta odluka CIK-a.
Ustav, dakle poštivanje Ustava jedne zemlje ne podrazumijeva niti ne prepoznaje bilo kakve pravne kompromise. Dakle, ustavne odredbe podrazumijevaju da ih primjenjujete u cijelosti, a ne da jedan dio principa poštujete iz Ustava, a drugi dio principa ne poštujete iz Ustava. Tako da vjerujemo da će u kratkom vremenskom periodu taj zahtjev za ocjenu ustavnosti se naći pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine i vjerujemo da će Ustavni sud Bosne i Hercegovine u nekom razumnom roku uzeti taj zahtjev.
Predstavnici stranaka koje čine BH blok također su predstavili kriterije s kojim žele ući u pregovore za formiranje vlasti na državnoj razini. Predrag Kojović, predsjednik naše stranke, Bosnu i Hercegovinu vidi kao zemlju koja će imati jednog predsjednika.
Ja ne znam ni jednu državu u Europi koja ima kolektivnog šefa države, ali evo recimo mi smo prihvatili kao normalnost da imamo kolektivnog šefa države koji se sastoji od tri člana koji ne mogu maltene da bore u istoj prostoriji oko nekih, zbog nekih dekorativnih problema. To prihvatimo kao najnormalno, pa to je logično. A znači mi predlažemo da imamo jednog simboličkog predsjednika države koji će nas predstaviti, znači koji će biti... Da, to kao recimo kao što u Njemačkoj, ja ne vjerujem da možda iko od nas, evo ni ja ne znam tačno sada kako se zove i preziva ovaj predsjednik Njemačke ili Italije ili Izrael.
U zajedničkom dokumentu kojeg su predstavili, također će se boriti za izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine u smislu uvođenja sistema elektronskog nadzora izbornog procesa i automatiziranog evidentiranja i prebrojavanja glasova. Žele promijeniti Ustav Bosne i Hercegovine, odnosno provesti presude Europskog suda u Strasbourgu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U nastavku emisije o sporu Sarajeva i Zagreba oko imovine Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj, a koju zvanični Zagreb odbija da vrati, pripremila Dženana Halimović.
Bivša odmarališta, trgovci, Vila Bosanka, saobraćajci, građevinari, H2O, Mostarci, Walter Perić, Đuro Salaj, Hit Podaca, Ekspres Restoran – svi u Gracu, u Hrvatskoj. Vlasništvo su bosansko-hercegovačkih kompanija ili sindikalnih organizacija, no oni će, nakon što se odluči o ponuđaču, biti dati u zakup trećem licu na period do 30 godina. Iako po sporazumu o sukcesiji imovine bivše socijalističke federativne republike Jugoslavije, imovina koja je registrovana na ime preduzeća nekadašnjih republika do kraja 1990. godine pripada današnjim državama, odnosno firmama iz tih država, Hrvatska je donijela drugačije propise, a posljednji je zakon o upravljanju državnom imovinom. Advokat Ramo Atajić kaže kako je više od deceniju podnosio zahtjeve Hrvatskoj u ime sindikalnih predstavnika da se imovina vrati.
Mogu reći da sam ja podnosio 10 puta zahtjev za povrat sindikalne imovine i ostalih vlasnika iz Bosne i Hercegovine. Ali nikakvog odjeka nije bilo, osim što su povremeno tražili da se dostavi dokumentacija, pa smo slali po 5 puta istu dokumentaciju, oni se ogluše da nisu dobili i tako.
Paralelno, Bosna i Hercegovina je u potpunosti ispunila svoj dio sporazuma o sukcesiji, te je Hrvatskoj vratila svu njenu imovinu. Istovremeno, za svoju se mora boriti na sudovima. Tako pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine vodi bitku za povrat svega 6 nekretnina, premda ih ima više od 200. Sve ih je izgradila tadašnja radnička klasa koja je danas na rubu preživljavanja, kaže za Radio Slobodna Evropa novinarka Oslobođenja Edina Kamenica.
Svih tih 285 odmarališta, hotela, Luka Ploče, Luka Šibenik, Luka Rijeka, 27% vlasništva Jadranske naftovoda također pripada Bosni i Hercegovini. Dakle, sve je to stvarala radnička klasa Bosne i Hercegovine, koja je razbijena apsolutno, čija preduzeća su nestala, smisleno se to sve naravno radilo, kao što su recimo evo bivši radnici bivše moćne kompanije Hidrogradnje.
A Hidrogradnja je u stečaju, radnici gladni protestirali u nekoliko navrata tražeći da im se isplate plate i uplate doprinosi. Imali su sve to vrijeme u imovini i bivši hotel Sutjeska u Baškim Vodama i on je ponuđen na prodaj za početnu cijenu od oko 5,5 miliona eura. Član sindikata Hidrogradnje Recep Tufekčić kaže kako uprkos dokazima do imovine ne mogu.
Mislim da je sve isknjiženo, odnosno da je prodato, a mi imamo i ZK i sve gdje je taj hotel vlasništvo Hidrogradnje.
Vrijednost bosansko-hercegovačke imovine procjenjuje se na oko 10 milijardi eura, što je, vjeruju stručnjaci, i manje od stvarne vrijednosti. Agencija za privatizaciju Federacije Bosne i Hercegovine u 3 navrata pisala bosansko-hercegovačkim vlastima da pokrenu ovo pitanje, a nakon izostanka reakcije pokrenula je i pravne korake, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa direktor Amer Bekrić.
Ono što agencija učinila je da je dala nalog našim advokatima da pokrenu zahtjev za ocjenu ustavnosti kako samog zakona o upravljanju državnom imovnom, te uredbe o zabrani raspolaganja ovom imovnom.
Bosansko-hercegovačke vlasti čutale su decenijama, sve dok prije nekoliko dana nije reagovalo predsjedništvo Bosne i Hercegovine, koje je na prvoj sjednici u novom sazivu naložilo Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine da uputi notu generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija kao depozitaru sporazuma o pitanjima sukcesije bivše SFRJ, te ga obavijesti o kršenju sporazuma od strane Republike Hrvatske. Pored toga, naložili su i pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine da utvrdi mogućnost pokretanja apelacija pred Ustavnim sudom Hrvatske, kako bi se osporila ustavnost zakona o raspolaganju državnom imovinom. No iz Hrvatske, tačnije Ministarstva vanjskih i europskih poslova, odbacuju navode iz Bosne i Hercegovine, tvrdeći kako ta zemlja, citiramo, ni na koji način nije prekršila odredbe ugovora o pitanjima sukcesije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Politička scena Srbije o sve učestalijim napadima vlasti na neistomišljenike, beleži Mila Nešić.
Postoji veliki raskorak između toga što je Srbija napravila kao reforme na putu prema Europskoj uniji, a na druge strani što je stvarnost u toj zemlji.
Podcrtava europoslanica Tanja Fajon, ukazujući da je dodatno obespokojava rastuća netolerancija kako u Srbiji, tako i u društvima u njenom okruženju. Uživanje i primjena najosnovnijih ljudskih prava i sloboda, poput okupljanja, koštalo je članove i pristalice antiratne nevladine feminističke organizacije Žene u crnom od 2014. godine 13 napada za koje u Srbiji niko nije osuđen. Zbog toga su, kaže Staša Zajović, predstavnica Žena u crnom, odlučili da se obrate Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu.
Iza svih ovih slučajeva stoje državni i nedržavni akteri. Tu se ne može uopšte govoriti o nekoj slučajnoj grupi prolaznika kojima smetaju naše poruke,
Najdrastičniji slučaj dogodio se krajem novembra u gradu Kruševcu, gdje su pretučeni članovi opozicionog saveza za Srbiju, među kojima i Borislav Stefanović, predsjednik pokreta Levica Srbije. Trojici napadača je, kako je potvrđeno u osnovnom javnom tužilaštvu za Radio Slobodna Evropa, određen pritvor od mjesec dana. Kao najodgovornijeg za atmosferu u društvu, koje su na meti neistomišljenici vlasti, opozicionari su označili predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
Oni koji nemaju da ponude ni jedno jedino rješenje, konstruišu priču o nasilju i konstruišu priču koja bi mogla ljude da zabrine, a u suštini ništa nije tako da bi trebali da budemo zabrinuti.
Ukazuje za Radio Slobodna Evropa Dragan Šormaz, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke. Nakon spornog izveštavanja u programu privatne televizije Studio B o protestu u Beogradu, obeleženog optužbama i uvredama na račun opozicionih lidera i njihovih podržavalaca, salve uvreda sručile su se na novinarku te kuće Barbaru Životić. Kao reakcija usledio je odgovor iz te medijske kuće u kome dominira ocjena da je Životić postala žrtva jer je kritički izvestila o okupljanju opozicije. 7 dana kasnije tenzije su eskalirale tokom lokalnih izbora u Guči, kao i u Lučanima. Opozicija je ponovo optužila vlast za organizovano nasilje, a u obližnjem Užicu odbornici u Skupštini grada su pozvani na njen bojkot.
U atmosferi pravnog i fizičkog nasilja, linča i progona političkih neistomišljenika, besmisleno je raspravljati o budžetu grada Užica.
Rekao je u ponedjeljak za skupštinskom govornicom Jovan Marković, odbornik opozicionog saveza za Užice. Potom je sa svojim pristalicama napustio sednicu lokalnog parlamenta. Svi pobrojeni događaji produbljuju strahove da je međupartijsko sučeljavanje izašlo iz sfere političkog dijaloga te da preti eskalacijom.
To je proizvod zapravo odsustva sposobnosti naprednjaka da tolerišu bilo kakvu kritiku i bilo kakvu opoziciju. I to onda proizvodi različite vrste reakcija na drugoj strani i zapravo sad uopšte ne komuniciramo unutar parlamenta koji je zamišljen da artikuliše društvene konflikte, već komuniciramo protestima, saopštenjima, kroz medije koji su pod skoro potpunom kontrolom vladajuće stranke.
Uveren je docent na Beogradskom fakultetu političkih nauka Dušan Spasojević. Iako je u decembru Srbiji odobreno otvaranje novih poglavlja u pregovorima s Evropskom unijom. U jednom momentu, to je, prema saznanjima Radija Slobodna Evropa, bilo pod znakom pitanja, jer je procijenjeno da nije ostvaren potreban napredak u ključnim poglavljima 23 i 24, koje se odnose na vladavinu prava, boru protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Kritika vam je zbog toga jer želimo Srbiji sve najbolje, da su postupki koji imaju epilog za građane to što je bitno i da imaju ljudi osjećaj da vlasti brine za njih. Dakle, moj osjećaj nije tak kad razgovaram sa ljudima u Srbiji, sa onima koji se boje i nemaju nekako poverenja.
Navodi Tanja Fajon, uz napomenu da ova pitanja moraju biti prioritetna upravo zbog interesa građana Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Do kraja emisije o broju žrtava u ratovima u bivšoj Jugoslaviji. Pre toga intervju sa britanskim historičarem Kennethom Morrisonom o Brexitu i stanju na Balkanu. Razgovarala Jasna Vukićević.
Well, my own view, though it wasn't a view shared by all members of the Lords International Relations Committee.
Moje mišljenje koje nisu dijelili svi članovi odbora bilo je da bi Brexit gotovo sigurno potkopao poziciju Ujedinjenog kraljevstva kao efikasnog činioca u regionu. Smatram da će uticaj Velike Britanije biti umanjen u post-Brexit eri. I ako odemo iz Europske unije bez sporazuma, Velika Britanija će se morati suočiti sa mnoštvom ekonomskih i političkih posljedica, što će neizbježno iscrpiti resurse koji bi mogli biti usmjereni negdje drugo. Jednostavno rečeno, Velika Britanija će imati mnogo manje uticaja na priključenje Zapadnog Balkana u Europsku uniju, jer prosto nećemo imati mjesto za stolom gdje se odlučuje.
Hoće li ruski utjecaj i njegova prevencija ostati jedna od glavnih sfera interesa Ujedinjenog kraljevstva na Zapadnom Balkanu?
Well, I can't speak on behalf of the UK government, but I would expect this to be the case.
Ne mogu govoriti u ime britanske vlade, ali očekujem da ruski utjecaj ostane sfera njenog interesa na Balkanu. Vlada Velike Britanije kontinuirano izražava zabrinutost zbog onog što procjenjuju kao pokušaj Rusije da destabilizuje Balkan. Naravno, interes Rusije je da zemlje Zapadnog Balkana koje još nisu članice NATO-a ostanu vojno neutralne i dok Rusija vidi NATO-a kao prijetnju, vlada Velike Britanije vidi ruske pokušaje zaustavljanja tog procesa kao prijetnju regionalnoj stabilnosti, jer Rusija ne nudi opipljive ekonomske, političke ili bezbjednosne alternative članstvu u Europskoj uniji i NATO-u, pa njena uloga može biti samo uloga onog koji opstruira. Nema sumnje da će stoga Velika Britanija ostati oprezna u odnosu prema ruskom aranžmanu na Zapadnom Balkanu i nastavit će da bilateralno podržava zemlje u regionu kako bi smanjila potencijalne opasnosti ili pokušaje Rusije da destabilizuje region.
Dok zvanična Moskva smanjuje makar vidljivi politički pritisak na Podgoricu, stvari se sve više komplikuju u odnosima Podgorice i Beograda. Jedan od primjera je obilježavanje 100-godišnjice završetka Prvog svjetskog rata. Vidite li tu neku poveznicu sa očiglednim srpsko-ruskim političkim savezništvom?
Taj događaj je osvijetlio probleme koji postoje između Crne Gore i Srbije. Ipak zaočekivati je da bilateralni odnosi ne bi trebalo da budu ozbiljno uzdrmani na duže staze. Smatram da su teški odnosi Crne Gore i Srbije regionalan problem i ne vidim tu ruski uticaj. Osim što su mnoge partije u obje zemlje kao žestoki oponenti crnogorske vlade i posebno predsjednika, makar retorički proruske, 12 godina nakon obnove nezavisnosti Crne Gore. Ta zemlja je sada članica NATO-a i pristojno napreduje prema Evropskoj uniji. Ipak budućnost Crne Gore biće mnogo sigurnija ako postane država svih svojih građana bez obzira na nacionalne ili etničke odrednice. Oni koji nisu osjetili ekonomske benefite nakon 2006. godine smatraju se marginalizovanim, a obnovu nezavisnosti vide kao projekat vođen s posjedovanjem od strane Mila Đukanovića, njegovih saradnika i gledano još šire DPS-a, u kojem država donosi benefite samo onima sa ličnim ili partijskim vezama. Izazov za vladu Crne Gore je da benefite napretka osjete svi njeni građani.
Britanski historičar Kenneth Morrison u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije o broju žrtava u ratovima u bivšoj Jugoslaviji, iz Zagreba Eni Zebić.
Ovaj pionirski poduhvat, rečeno je ne bez ponosa, na predstavljanju interaktivne mape žrtava ratova 1991-2001 na području nekadašnje SFRJ. Iako nije dovršena i s vremenom će se dopunjavati, mapa je kruna suradnje Hrvatske dokumente, Fonda za humanitarno pravo Beograd, Fonda za humanitarno Priština i udruženja Tranzicijska pravda, odgovornost i sjećanje Sarajevo, kazala je Vesna Teršilić iz dokumente.
Objavljujemo ove podatke kako bi vidjeli da su naravno ratovi koje smo preživjeli imali međunarodni karakter, da je agresija imala međunarodni karakter, da su u ratovima ratovale jedinice i postrojbe koje su došle iz različitih zemalja, da danas preživjeli i obitelji i porodice žrtava žive u različitim zemljama. Zbog toga je neophodan regionalni pristup. Zbog toga zagovaramo ustanovljenje regionalne komisije.
Procjena je da je ukupno 130 tisuća ljudi stradalo u ratovima od 1991. do 2001. Kako to izgleda po pojedinim državama, izvijestila je Nives Jozić iz dokumente.
Što se tiče konkretno hrvatskih dokumenta, mi smo registrirali 17.007 žrtava. Također na mapi su i podaci o ljudskim gubicima državljana Srbije i Crne Gore, 2200 stradalih na području Slovenije, Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ti ljudski gubici uključuju znači pripadnike JNA, Vojske Srbije i MUP-a Srbije. Podatke za Kosovo govorimo o podacima od početka 1998. pa do kraja 2000. godine, gdje je nestalo i ubijeno 13.540 osoba.
Tome treba dodati oko 100 tisuća stradalih u ratu u Bosni i Hercegovini, gdje je ranije obavljeno opsežno terensko istraživanje. Nevladin sektor obavio je velik posao, ali sada, i zato je tu važan rekom, glavnu riječ trebaju preuzeti države, ocijenila je Nataša Kandić iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo.
Da se sve ono što postoji u regiji prikupi, objedini i da zajednički, ali i kapacitetima državnih institucija, da se taj posao oko registra žrtava, oko registra činjenica u vezi sa ratnim zločinima objedini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Prijatno!
Magazin.
U najnovijem Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakva je sudbina dijaloga o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova. Sagovornici su bili Goran Bogdanović, bivši srpski ministar za Kosovo, i Ramuš Tahiri, bivši visoki funkcioner Ministarstva inostranih poslova Kosova. Bilo je riječi o tome šta je glavni uzrok sadašnjih velikih tenzija između Beograda i Prištine, zašto odluka vlade Kosova o uvođenju 100%-nih carina na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine nije ekonomska, već politička mjera. Da li će Kosovo popustiti pod pritiskom Evropske unije i ukinuti carine? Da li Srbija smatra Kosovo ravnopravnim partnerom u pregovorima? Može li vojska Kosova da ugrozi kosovske Srbe? Zašto je premijerka Srbije Ana Brnabić zaprijetila Kosovu vojskom? Da bi predsjednik Aleksandar Vučić potom rekao da Srbiji ne pada na pamet da ratuje protiv Amerike? Kako se briselski dijalog od tehničkog pretvorio u dijalog o statusu? Šta znači Vučićevo istorijsko razgraničenje Srba i Albanaca? Zašto Vučić i Tači ne odustaju od ideje o razmjeni teritorija, kao i o tome da li se i pored prekida dijaloga i dalje vode tajni pregovori. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je dijalog o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova mrtav. Naši sagovornici su Goran Bogdanović, bivši srpski ministar za Kosovo i Metohiju, i Ramuš Tahiri, bivši direktor za Balkan Ministarstva inostranih poslova Kosova. Gospodine Bogdanoviću, može li se reći da su odnosi između Beograda i Prištine trenutno na najnižem nivou od proglašenja nezavisnosti Kosova?
Bilo je i gorih situacija, nažalost, na prostoru Kosova i Metohije. Sjetite se samo 2004. godine, sjetite se proglašenja unilateralne nezavisnosti Kosova i Metohije, sjetite se barikada, to jest napada ROSU na administrativne prelaze Jarinje i Brnjak. Tako da ovo nije jedini slučaj, ali svakako je situacija takva da zabrinjava i Srbe i Albance na prostoru Kosova i Metohije.
Gospodine Tahiri, kako je vaše mišljenje? Da li su trenutni odnosi između Prištine i Beograda sada na najnižem nivou?
Odnosi između Prištine i Beograda sad nisu na dobrom nivou. Ne mogu reći da su na najnižem nivou, jer u stvari Priština i Beograd različito promatraju te odnose. Jedna strana smatra da nisu ravnopravni, druga smatra da nisu ni potrebni da budu ravnopravni. Jednostavno sad prvi put u povijesti odnosa Prištine i Beograda ili Kosova i Srbije imamo u neku ruku uzvraćanje udaraca ili ravnopravnije odnose.
Gospodine Bogdanoviću, po vama, šta je glavni uzrok sadašnjih velikih tenzija između Beograda i Prištine?
Pa mislim da je uzrok pre svega nepoverenje. Kad kažem nepoverenje, pre svega mislim srpskog i albanskog naroda, a samim tim i nepoverenje među Beograda i Prištine. Ali moramo imati u vidu činjenicu da, nažalost, i Srbi i Albanci živimo u zablodi i da ćemo tu našu zablodu plaćati siromaštom i trovanjem našeg duha. Jer podsjetit ću vas da interesi kosovskih Srba nisu interesi Beograda, ili bolje reći nisu u fokusu Beograda. Od 2013. godine srpsko rukovodstvo je počelo postepeno da prodaje interese Srba, posebno nas na severu Kosova i Metohije. Ja ću vas samo podsjetiti da su nas na silu bukvalno terali da učestvujemo na kosovskim izborima, podsjetio samo da su bukvalno na silu terali da učestvuju u radu kosovskih institucija koje čine državnost Kosova i Metohije.
Gospodine Tahiri, po vama, šta je glavni uzrok sadašnjih tenzija između Beograda i Prištine?
Suprotna, sasvim suprotna stajališta. Srbija ne želi da priznaje nezavisnost Kosova i to javno kaže, tim da kaže da brani srpski interes na Kosovu, ponekad kaže Srbije, ponekad kaže srpskog naroda na Kosovu, što u neku ruku to izgleda i legitimno. Međutim, putevi kojima nastoje da brani taj interes nisu baš najdemokratski, s tim da kosovske institucije nikada ne priznaju. I sad smo stigli do određenog nivoa kad više nema Oleksa, kad je UNMIK smanjio svoje ovlasti. Kosovske institucije jesu tu i sad, kako kažu u Srbiji, su se drznuli da uzvrate ili da poduzimaju određene mjere koje kosovskim institucijama daje dostojanstvo. To su priznati institucije i oni predstavljaju interes Kosova.
Gospodine Bogdanoviću, trenutno je jedan od najvećih problema carine od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine koju je nedavno uvela kosovska vlada. Mislite li da je mogućno prevazići taj problem?
Pa naravno da je moguće, mislim da te carine koje je kosovska vlada uvela, mislim da su bile bespotrebne i uzet ću sebi za pravo da kažem da nijedan normalan čovjek, a ne institucija, ne bi sebi dozvolila da na takav način parira nekoj drugoj etničkoj zajednici ili bolje reći nekom drugom narodu, u ovom slučaju Srbima, ali ja verujem da će u narednom vremenskom periodu prevladati razum u Prištini i da će te besmislene sankcije biti ukinute. No, bojim se da se možda na ovaj način sprema jedna velika predstava koja bi trebala da pokaže da Srbi i Albanci ne samo da ne mogu zajedno, već da ne mogu da žive jedni pored drugih i da zato treba da se desi takozvana podela. Sve ukazuje na to i ostavke gradonačelnika na severu Kosova i Metohije i prekid sa kosovskim institucijama, iako je Srpska lista učestvovala na izborima, iako je dobila određeni broj glasova, iako imaju svoje ministre u vladi koji još uvek, mada oni tvrde da su podneli ostavke, ali još uvek participiraju u vladi, još uvek idu u ministarstvima, još uvek koordiniraju ministarstvima. Kad se desili svi ovi protesti, posebno severu Kosova i Metohije, ja sam imao u vidu činjenicu da će prvo ministri uputiti pismo Ramošu Haradinaju i tražiti da ih što pre razreši, jer prosto ne mogu da vidim da bilo koji Srbin može da participira u vladi Kosova, to jest u vladi koja uvodi sankcije svom narodu, koja uvodi nešto što se kosi sa interesima ne samo srpske zajednice, nego i albanske zajednice. Tako da vidjet ćemo na jednom vremenskom periodu, ali ja sam više nego siguran da će i ta igra prestati, ali vi imate već najave da su moguće i druge vrste sankcija. A na svu sreću, evo i danas dobio sam informaciju da je vlada Kosova ipak odustala od uvođenja novih sankcija i to je možda neki pravac koji, nadam se, ići vlada Kosova i da će što pre ukinuti ove sankcije.
Gospodine Tahiri, Evropska unija vrši veliki pritisak na vladu Kosova da ukine carine od 100% na robu iz Srbije. Mislite li da će vlada popustiti tom pritisku?
Ne mislim da će popustiti tom pritisku zbog toga što je ova politička odluka nije ekonomska mjera i nema ekonomskog rezona. S tim da treba pojasniti, to je na uvoz robe iz Bosne i iz Srbije, nije na uvoz robe srpskog naroda. Taj udio robe iz Srbije ipak nije većinski u robu koja ulazi u Kosovo, koje koristi i srpski i albanski narod i svi oni koji žive na Kosovu. Zbog toga što je mleko mleko, bez obzira da li se dobilo iz Beograda, iz Peći ili iz Sarajeva, ili recimo ulje i ostale potrebe. Kažem da je to politička odluka i stoji kao takva zbog toga što Kosovo, barem kako objašnjavaju, nije imalo druge mogućnosti da nekako iznese svoj vapaj prema Evropskoj zajednici na problemima koje nosi Kosovo u odnosu sa Srbijom. Srbija uvek optužuje da su Albanci prevrtljivi, da su lažovi, kao što kaže Vučić, i da ništa ne vjeruje njima, nego mora ići na taj razgovor. A sad kad ne ide, ponovo jadikuje što ne ide na razgovor i da su prekinuti ti odnosi. Jednostavno, treba se shvatiti istina da mi smo tu i mi moramo razgovarati jedni sa drugim, govorim Kosovo i Srbije, s tim da treba razlikovati interes srpskog naroda na Kosovu, koji od vajkada živi zajedno sa Albancima, i srpske države. Sad smo tu, vlada kaže da će doneti i određene mjere, to se zove reciprocne mjere, zbog toga što sada ako neki građanin Kosova izlazi ili prelazi tu administrativnu granicu, njemu se skidaju tablice, stavljaju se na kola privremene tablice. Kad roba sa Kosova prelazi tu administrativnu granicu, ajde da ne kažem sad državnu granicu, onda mora puno papira, pa mora da čeka ta roba ili da se kontroliše. I sad jednostavno kosovska vlada želi da isto sve po tom spisku što primjenjuje srpska vlada, da primjenjuje na robu koja ulazi iz Srbije na Kosovo.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je dijalog o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova mrtav. Sagovornici su Goran Bogdanović, bivši srpski ministar za Kosovo i Metohiju, i Ramuš Tahiri, bivši direktor za Balkan Ministarstva inostranih poslova Kosova. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bogdanoviću, mislite li vi da je u redu ovo što govori gospodin Tahiri, interpretirajući zahteve vlade Kosova, u stvari da kosovska roba i kosovske tablice treba da imaju isti tretman kao što imaju srpska roba i srpske tablice na Kosovu, kao što su do sada imali?
Upravo sam i hteo da repliciram mom uvaženom sagovorniku, pa zbog čega postoji dijalog. Sjetite samo 2011. godine kad je počeo dijalog u Briselu pod pokroviteljstvom Europske unije. Sjetite se samo kad smo počeli da pričamo i o carinama, i o administrativnim prelazima, i o slobodi kretanja, i o ličnim kartama, i tako dalje, i tako dalje. Vi ste imali tada iznenadni napad jedinica Rose na administrativne prelaze Jarinje i Brnjak. Znate, ne možete u sred razgovora bilo koja strana da vuče ekstremne poteze i da dovodi u pitanje taj dijalog. I zbog toga je nastavljen taj dijalog i zbog toga smo došli do Briselskog sporazuma. Ono što je za mene potpuno normalno, da sve odredbe Briselskog sporazuma mora da se poštuju. Jedna i druga strana, tu ja nemam nikakve dileme, iako sam bio protivnik Briselskog sporazuma, bio sam protivnik zbog toga što nije došlo do sveobuhvatne normalizacije odnosa, da se prvo na jedan dosledan način poštuje prava nevećinskih zajednica na Kosovo i Metohiji, zato što nije došlo do održivog povratka svih raseljenih i zainteresovanih da se vrate na prostore Kosova i Metohije, zato što nije uzurpirana privatna imovina vraćena pravim vlasnicima srpske nacionalnosti. Ja ću vas podsjetiti da preko 96% uzurpirane imovine na prostoru Kosova i Metohije je u vlasništvu Srba. Tako da mi sada imamo upravo razgovor o toj temi i oko carina i oko putnih isprava i oko tablici i oko svega toga, gdje jedan put imate s druge strane neke mere koje nanose štetu jednima i drugima, to je Srbima i Albancima. Tu nema sreće ni za jedan narod, ne samo na Kosovo i Metohiji, nego i u Srbiji, ako mi jedni drugima činimo ili pokušavamo da činimo nešto što nije u interesu. Da li to Albanaca, da li to Srba, sve jedno. Tako da ja očekujem ipak razum i sa jedne i sa druge strane. Ja jesam zagovornik suživota na prostoru Kosova i Metohije, jesam zagovornik dijaloga između kako god, Srba, Albanaca, Beograda, Prištine, Kosova, Srbije, sve jedno. Možda ga zovem i kako god hoćemo. Važno je da ovde tenzije panu, da ovde počnemo normalno da funkcionišemo, da smanjujemo naše siromaštvo, da ne živimo više u zabludama da će jedni ili drugi nadvladati nad trećim, tako dalje. Ne možemo na ovakav način da se ponaša ni Beograd ni Priština. Ja ponavljam, ako već postoji dijalog, ako se odvija dijalog, ako imamo Evropsku uniju koja je medijator svega toga, mislim da moramo ići u tom pravcu i postići sveobuhvatan sporazum koji će uhvatiti sve ono što tišti i srpsku i albansku zajednicu na prostoru Kosova i Metohije, a ne da se stalno nadgornjavamo. Od naših sukoba prošlo je gotovo 20 godina. Mislim da su mnoge stvari trebale da budu iza nas, ali mi očigledno ponovo se vraćamo na 98. 99. godinu. Mislim da nikome, ne samo u Srbiji ili u Prištini, ne odgovara, nego mislim čitavom Balkanu, posebno Evropskoj uniji, koja svakako želi mir na ovim prostorima.
Gospodine Tahiri?
Briselski sporazum se treba sprovoditi. U tom briselskom sporazumu stoji da se skidaju tablice, da se daje papir, da se ne priznaje dokumenti, da se ne priznaje sanitarske dokumenta za robe. i to Kosovo do sada nije recipročno sprovelo, pa će sad sprovesti. I to je u redu ako želimo već taj briselski sporazum sprovesti. Međutim, samo zbog mišljenja srpske vlade da je to u stvari administrativni prelaz, ona ne priznaje nijedan dokument, pa ni lične karte Kosova, i ne samo Albanaca, nego i Srba koji prelaze tu granicu. To su sve loše stvari po meni, koje jedna strana želela nadmudriti drugu stranu, koju su prihvatili i ovi moji Kosovci. Sad je došao Ramuš Haradinaj, koji se smatra jaka ličnost i koji želi da to stopira i da to jednom za svakda zaustavi i da budemo ravnopravni. Ovdje se smatra da sad tokom ti nesretne povijesti i odnosa između Srba i Albanaca prvi put Albanci mogu razgovarati ravnopravno sa Srbima, sem ako ne uzimamo period narodoslobodilačkog rata, kada u okviru ti narodoslobodilačkih odbora su bili ravnopravni i donijeli odluke ravnopravne, i tokom perioda autonomije od 74. Inače, sad u Srbiji ponovo prevladava to mišljenje da Kosovci ili Albanci nisu ravnopravna strana i da se mora drugačije s njima govoriti ili preko UNMIK-a ili preko OLEX-a ili preko Evropske zajednice. A ipak je tu već 20 godina prošlo od rata, stale su nove generacije, moji sinovi su sad nova generacija. Niti osjećaju srpsku vlast ovdje, niti imaju kakvog pojma o tome, niti se osjećaju neravnopravnim, podjarmljenim ili tako. Oni se smatraju evropska generacija koja je ravnopravna i koja želi da razgovara na ravnopravnoj nozi. S tim, kad se govori o uzurpu, piranom zemljištu na Kosovu ili imovina, treba se baratat podacima i treba imati taj odnos. Ne slažem se da je 96 u vlasništvu Srba koje je uzurpirano, to se je prodano. Mogao sam doneti podatke po tom pitanju koliko je prodano, koliko je bilo vlasništvo.
To su vaše vlasti objavile taj podatak, da je 96,87% od uzurpiranih objekata, zemljišta, vlasništvo Srba.
To postoji habitat i to postoji statistike. Mi možemo govoriti da je to istina, međutim, tamo je gdje je 90% stanovništva albansko, Albanci nisu bili bez zemlje i bez imovine.
Ali nažalost, vi ste to započeli, ja nisam imao namjeru o tome uopšte pričam. Vi ste pomenuli malo pre svoje sinove. Moji sinovi su isto rođeni ovdje na Kosovu. I oni ne se sjećaju rata. I oni su Evropljani, i oni žele lepšu budućnost. Oni žele da imaju posao, da završe fakultete, da imaju dobar posao, da žive svog rada, a ne da gledaju da li će slobodno moći da odu do Gračanice, do Dečana, do Bečke patrijaršije, ili da odu na slavu kod kuma u Babinom mostu ili ne znam gdje.
Gospodine Bogdanoviću, odluka kosovskog parlamenta da formira vojsku Kosova izazvala je različite reakcije. Sjedinjene Američke Države podržavaju tu odluku, dok je NATO i Evropska unija kritikuju. Reagujući na odluku o formiranju vojske, premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je da se nada da Srbija nikada neće morati da upotrebi svoju vojsku da bi zaštitila Srbe na Kosovu, ali da je to jedna od opcija koje su na stolu. Posle je Vučić demantovao tu izjavu poručujući da Srbiji ne pada na pamet da ratuje sa Amerikom. Šta znači to poigravanje s vojskom?
Jako je opasno u ovom trenutku kada postoje velike tenzije da vi sada krenete u neki proces formiranja vojske. Mi koji živimo na prostoru Kosova i Metohije, Srbi, mi znamo da te vojske trenutno nema ništa, da kosovske bezbednosne snage su postojale i ranije, da su opremljene sa dugim cevima, da imaju čak i minobacače, ne znam, topove malokalibarske, tako dalje, da to postoji i da je ovo proces koji treba zakonski da reguliše. Ili isto kažu neki moji prijatelji Albanci, u stvari nama je cilj da mi imamo neki datum u istoriji da kažemo da ćemo slaviti dan formiranja vojske, eto odabrali smo 14. decembar, vi Srbi ne treba mnogo toga da se plašite. Međutim, imajući sve to u vidu i kakva percepcija postoji na samom Kosovu i Metohiji i kakve poruke dolaze iz Beograda, iz Prištine, mi Srbi posebno ovdje na severu Kosova i Metohije smo i zabrinuti bez obzira na sve, iako smo nekad i svjesni da neće doći do napada, da neće doći jer nema potrebe, jer ne vidim potrebu Prištine da napadne sever Kosova i Metohije, jer oni bukvalno severu imaju sve. Ja lično ne vidim neku veliku opasnost od te buduće vojske, jer prosto znamo svi da vojska Kosova ne može se formirati bez srpske zajednice, jer Ustav Kosova predviđa da 2/3 manjinske zajednice mora da glasa za tu vojsku u skupštini Kosova. Tako da prosto ja još uvek ne vidim da i jedan Srbin je spreman za tako nešto. Ali opet ponavljam, ipak Srbi se plaše iz nekog iskustva ranije koje su imali, da nešto slično ne bude ponovo iscenirano strane Albanaca i da bi bio povod jednog novog etničkog čišćenja Srba, posebno severu Kosova i Metohije.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je dijalog o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova mrtav. Sagovornici su Ramuš Tahiri, bivši direktor za Balkan, Ministarstva inostranih poslova Kosova, i Goran Bogdanović, bivši srpski ministar za Kosovo i Metohiju. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bogdanoviću, a zašto je gospođa Ana Brbarić, premijerka, zašto je ona potegla tu priču da je vojna opcija na stolu, pa onda je to brže bolje?
Ona je tu bukvalno kao osoba koja izvršava naloge Vučićeve. Prosto ni meni nije jasno u kom kontekstu je pomenula da vojska Srbije može da upadne na prostore Kosova i Metohije. Svi smo svesni činjenice da još uvek važe rezolucija 1244 i da jedina oružana sila na prostoru Kosova i Metohije je KFOR. I prosto ne verujem da ni Ana Brnabić, ni bilo ko u Srbiji nije svesan te činjenice. Ako bi eventualno došlo do toga, to bi moglo da dođe do sukoba, pre svega sa NATO paktom, a znamo odlično kako smo prošli i 99. i kasnije. Prema tome, to je isto izjava za dnevnu političke svrhe, to je politika da bi se pre svega zadovoljili nacionalisti ili takozvane patriote koje su trenutno na vlasti u Srbiji i da bi se ojačalo svoje biračko telo u Srbiji, jer očigledno da se najavljuju izbori, da će biti izbori i da te snage ponovo pobede i ponovo nama, posebno Srbima na Kosovo i Metohiji, stvaraju probleme veličajući neke ljude koji ne zaslužuju da im se imena spomenu.
Gospodine Tahiri?
Period je 10 godina. Znači, ništa se ne žuri, sada se ne može menjati ustav. Bez učešća srpske zajednice ne može se menjati ustav. Sad se vojska Kosova ne formira se imenom, nego se šire nadležnosti bezbednostnih snaga Kosova. Međutim, bezbednostne snage, barem formalno, jesu multietničke. Imaju se narode u svom sastavu. Kosovo, kao i sve balkanske nacije, želi da ima jaku simboliku u svakom pitanju. Vojska kao vojska, više se diže jagma oko toga i više se plaše Srbi, recimo i zbog propagande i zbog medija u Beogradu i drugde. Inače, vojska je strogo profesionalna organizacija koja, ama ništa ni danas, razmeštaj bezbednosni kosovski snaga iz jedne sredine u drugu ne može se bez dozvole KFOR-a.
Gospodine Bogdanoviću, predsjednici Vučić i Tači su donedavno svako na svoj način govorili o mogućnosti razgraničenja između Srbije i Kosova, što je podrazumevalo razmenu teritorija sever Kosova za Preševsku dolinu. Da li je ta ideja još uvek aktuelna?
Pa znate šta, to jeste provejavalo kao ideja, ali vi niste mogli čuti ni od Vučića ni od Tačija za takav plan. Vi ste mogli od Tačija da čujete da on hoće ne da da sever Kosova i Metohije, nego prosto hoće da pripoji takozvanu Preševsku dolinu, ili bolje reći Preševo, Bujanovac i Medveđu, a s druge strane vi ste samo mogli u medijima, ili bolje reći u tabloidima, da pročitate da mi želimo da sačuvamo sever Kosova i Metohije u sastavu Srbije, a da nema promjene granica što se tiče Preševa, Bujanovca i Medveđe. Bio sam od početka skeptičan o toj ideji, jer prosto je nemoguće danas, mislim da niko u svijetu, a posebno u Evropi, a i američke države, mislim da nisu spremne da bilo kakvo razgraničenje ili bilo kakvu podelu po etničkoj liniji. Ali svakako po meni treba rastaviti razgovore pre svega o normalizaciji odnosa, to jest normalizaciji ili olakšavanju života na prostoru Kosova i Metohije, Srba i Albanaca, i da ne bi dolazi situaciju da i jedni i drugi imaju problema i sa ličnim dokumentima i sa tablicama i sa bezbednošću. kako smo mi 2011. godine krenuli sa tehničkim razgovorima. Mislim da je velika greška i Tačija i Vučića što su počeli da pričaju o statusu i da pričaju o granicama i onda su u drugi plan stavili sve ove probleme sa kojima se suočava i jedan i drugi narod.
Gospodine Tahiri, mislite li vi da je još uvek aktuelna ova ideja o razmeni teritorija o čemu su razgovarali predsednici Vučić i Tači?
Jeste i nažalost ovih mjeseci ćemo raditi na tome i Kosovo i Srbija. Dijalog između vlada Kosova i Srbije koji je bio tehnički dijalog gdje su bili negde 33 sporazuma koji se neki sprovode, neki se ne sprovode, polako je skliznuo u politički dijalog ili u statusnom dijalogu koje vode predsjednici Tači i Vučić. Prvi je u javnost išao predsjednik Vučić koji je rekao da treba prestati sukob ili rat 150 godišnji između Srba i Albanaca i da treba jednom konačno razgraničenje između srpskog i albanskog naroda. I čim spominješ Srbe i Albance, to znači da granica ide etničkom linijom. Vučić ne govori konkretno o tome gdje će biti ta nova granica, međutim čim kaže razgraničenje Srba i Albanaca, onda se zna gdje bi to mogla biti ta granica i onda se ne radi o podjeli Kosova, nego o podjeli Srbije, ako već govorimo o Srpskoj južnoj pokrajini i o Preševskoj dolini, jer jednostavno Srbija želi da se otarasi albanskog naroda unutar svojih državnih granica. Nesretno je da se govori o razgraničenju, jer nijedna država ne dobije ništa. Pogledao sam statističke podatke, 800 km s Kosovo gubi na sjeveru i 800 dobija na Preševskoj dolini. 80.000 stanovnika gubi, 80.000 stanovnika dobija. To je malo za razmere srpskog naroda, to je malo isto i za Kosovo i s tim da ako Kosovo gubi taj multietnicitet na sjeveru, onda nema smisla da postoji kao građanska država, niti će ova vlast moći da to održava, jednostavno će se pripojiti Albaniji. Jednostavno će biti razgraničenje između Albanije i Srbije koje je i tokom raznih povijesti težilo.
Samo da vas pitam, gospodine Tahiri, da li vi mislite da će se nastaviti razgovori Vučića i Tačija o tom takozvanom razgraničenju i o razmeni teritorija ili je prosto to neizvodljivo?
Ne, razgovarat ćemo. I Tači i Vučić, to im je njihova opcija. I slažem se, možda iako je teorija konspiracija, ovo što kaže gospodin Bogdanović, da sve su ove tenzije da dođemo do tu, da kažemo ne možemo živjeti zajedno, da je došlo do usijanja i ajde jednom za svak da pravimo taj famozni zid i dijelimo se.
Gospodine Bogdanoviću, mislite li vi da će Vučić i Tači nastaviti razgovore o razgraničenju?
Oni te razgovore nisu, nažalost, ni prekidali. Ali ja sam više nego siguran da Vučić niti ima hrabrosti, niti ima podršku, niti ima volju da na bilo koji način deli Kosovo i Metohiju. Nisam siguran da je bilo ko u Srbiji, ne samo u ovom trenutku, nego u budućnosti spreman da prekrši Ustav. Ako želite da radite to, da pregovarate o tome, vi morate promijeniti Ustav Srbije, a ne da na tajnim sastancima dižete tenziju u dogovoru sa Tačijem. Znate, to su sve stvari koje Tači i Vučić dogovaraju, pregovaraju da bi obojica što duže opstali na vlasti. Ja nisam siguran da i Albanci, a i Srbi žele sve to.
Gospodine Tahiri, mislite li vi da je ideja o razgraničenju štetna?
Jeste, kako nije. Pa rekao sam da je štetna, međutim stvar je da jedan predsjednik i drugi predsjednik to žele da ostvare i govore.
Evo sad samo da zaključimo na kraju ukratko. Gospodine Bogdanoviću, da li mislite da će doći do obnove dijaloga ili je dijalog već sada mrtav?
Po meni nema alternative dijalogu. Dijalog će se nastaviti, za vašu informaciju dijalog i sad traje dijalog. I sada se razmenjuju, sastaju, dogovaraju. Vidjet ćemo šta će dati ta tajna diplomatija, kakve rezultate.
Gospodine Tahiri, po vama, da li će doći do obnove dijaloga ili je on već sad mrtav?
Nažalost je mrtav i neće doći do obnove dijaloga, iako je dijalog jedina alternativa. Teško da će iko nastaviti dijalog. Tehnički da, tehnički imamo 100 stvari koje možemo riješiti. Ja ne mislim u naredni 6 mjeseci da će biti nastavak dijaloga na političkom nivou. Može doći do susreta, ali dijaloga neće biti.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Tahiri.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Bogdanoviću.
Hvala.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Ramuš Tahiri, bivši načelnik za Balkan u Ministarstvu inostranih poslova Kosova, i Goran Bogdanović, bivši srpski ministar za Kosovo i Metohiju. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.